Să fie lăudat. Frați și surori, trebuie să încercăm acum să trecem din viteză întâi, a doua, a treia, a patra și să intre și turbo în acțiune. Oricum, înainte de a prezenta câteva gânduri care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă zilele acestea, aș dori înainte de toate să mulțumesc fraților, surorilor, celor care ați fost zilele acestea parte și ați putut să plângeți cu cei care au plâns. Alături de familia Vasiu ați fost atât joi seara aici la Privechi, cât și vineri la serviciul de mormântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă răsplătească. Amin. A fost un gest frumos din partea noastră și lucrul acesta arată că suntem o biserică frumoasă în care ținem unii la ceilalți. Dumnezeu să ne ține în aravul acesta, dar și atunci când ne bucurăm să fiți alături de cei care se bucură. Că așa ne învață Cuvântul Domnului, epistola lui Pavel către Romani, să plângem cu cei care plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Se pare că în perioada asta sunt mai multe familii care sunt greu încercate. Ne rugăm Domnului pentru ei ca Dumnezeu să-i mângâie, să-i întărească și să treacă cu bine prin aceste încercări. Pentru că noi nu suntem, să știți, statornici aici pe pământul ăsta, suntem trecători și Cuvântul Domnului spune că străbatem valea aceasta a plângerii. Și avem un țel și un scop ca să ajungem acolo sus la Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. În legătură cu ce spunea fratele Romulus, la fel, am considerat că este bine ca să comandăm pachetele, adică cutiile de carton zgoale. Și nici nu sunt formate în forma lor așa, trebuie să le formați dumneavoastră cu clebăband, bineînțeles, și după aceea să le umple, să le aduceți înapoi la biserică, fiecare cât crede și cât poate. Nu este o obligație pentru nimeni, dar am vrea să fie un gest frumos și Dumnezeu va nota fiecare lucru care o să-l pui acolo în pachet și El se asigură că nu va rămâne nimic nerăsplătit. Dar nu facem ca să-L îndatorăm pe Dumnezeu neapărat, nu, facem pentru că trebuie să facem. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Nu știu dacă trebuie să mai citesc ceva. Probabil pe parcursul mesajului am să mai amintesc câteva versete. Dar cum s-a născut ceea ce vreau să vă spun, gândurile care mi le-am notat, pentru că dacă nu scrii, se duce. Și eram la lucru săptămâna trecută, schimb de noapte, și am harul când lucrez schimb de noapte, nu mai liniștit un pic, nu mai ai maestri lângă tine, șefii. De fapt și ei alți șefi peste ei și de la unul la altul merge așa în jos și ultimul care trebuie să dea din cap să zică da, am înțeles, suntem noi care lucrăm la bandă și așa mai departe. Dar fiind o seară mai liniștită, am meditat la aceste evenimente triste care ne-a cuprins biserica și plecarea fratelui Liviu, tata, nouă copii, din mijlocul familiei, mijlocul bisericii. Mă gândeam, de ce, nu? Asta este întrebarea care ne-o punem, nu numai atunci când pleacă cineva în veșnicie, ci când îi se întâmplă, știu eu, ceva în familie, vreo necaz, primești câte un plic, așa, mai ștampilat aparte și zice până la data de trebuie să achiți suma de ce. Și întrebările astea la care pur și simplu câteodată nu avem răspuns, atâta ne frământă și atâta ne pun pe gânduri. Și mă gândeam la o carte din Scriptură foarte frumoasă, 42 de capitole, care mie mi s-a recomandat să o citesc atunci când am trecut prin probleme, prin necazuri, și la fel o recomand mai departe să fie citită. Cu precădere cartea asta, bineînțeles, noi trebuie să citim toată Scriptura, toată Biblia, dar este vorba despre cartea lui Iov. Cei care aveți Biblia în forma asta, care o am și eu, adică cu concordanță și revizuită din punct de vedere ortografic și al traducerii, o să găsiți chiar la începutul Scripturii câteva comentarii asupra cărților scrise în Vechiul Testament și undeva pe la mijlocul Bibliei, câteva comentarii scrise asupra cărților din Noul Testament. Și o să găsiți acolo și un comentariu foarte frumos referitor cărții lui Iov. Sigur că este o carte a suferinței, clar. O carte care ne prezintă, din punct de vedere al Scripturii, din punct de vedere al Dumnezeu, o perspectivă asupra suferinței, exact așa numește cel care a scris comentariul acestei cărți. Și, cum spuneam, o carte care ne pune pe gânduri, o carte care pur și simplu ne întrebăm. Și vin o serie de întrebări în viața noastră și de ce viața este atât de nedreaptă? De ce permite Dumnezeu necazul în viața noastră? O altă întrebare, de ce a creat Dumnezeu o lume în care este atâta necaz? Stăteam și mă gândeam, oare Dumnezeu a creat necazul în lumea asta? Hai să ne gândim puțin în Cartea Geneza, când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, pe om l-a așezat într-o grădină, ca ce să facă? Să o lucreze și să o păzească. Era așa de frumos. Avea părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu îl căuta în răcoarea dimineții pe Adam. Dar lucra, să știți. Cu toate că unii spun că doar având o părtășie, un fel de Palma de Maiorca non-stop. Nu. Adam lucra, să știți. Sudoarea, frunții și greul slujbei, greul muncii a venit după ce a căzut. Dar până atunci el a lucrat. Dar probabil că n-a simțit sudoarea, nu i-a fost greu, nu durea spatele, n-avea probleme cu gâtul. Cine a fost de vină și cine se devine că lumea a ajuns unde a ajuns? Eu și cu tine. Și tragem linie și spunem, din cauza neascultării. O altă întrebare care se poate naște, de ce trebuie să suferim chiar dacă nu merităm? Sau dacă chiar merităm, nu merităm chiar așa de mult. Că fiecare poate să-și facă un autocontrol și în momentul în care se pune vis-a-vis cu situația prin care trece, bă, chiar că n-ar trebui să fie chiar așa de greu. Sau poate chiar deloc. De ce am putea să continuăm să ne punem întrebări non-stop? De ce? De ce? Vizo un varum, cum zice neamțul. Sau, dacă o să căutați, o să găsiți și mesaje biblice online. De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Potrivit din Scriptură, nu? Sau, invers, psalmistul Asaf vine în psalmul 73 și zice, de ce li se întâmplă lucruri bune oamenilor răi? Că se uita psalmistul în 73 și zicea, mă uit la ei, ochii li se bulbucă de grăsime. Nu-i doare nimic, n-au nicio problemă pur și simplu. Casa e casă, familia e familie, tot e la locul lor și eu, sărac, nenorocit, trec prin greutăți. Știți până când, zice psalmistul? Până când am intrat în casa Domnului. Și atunci am văzut sfârșitul lor. Și iar de ce? Și iar de ce? Cum aș vrea să vă rog să nu așteptați ca să vă aduc un răspuns din partea mea și să vă spun eu, știu răspunsul de ce se întâmplă lucrurile astea. Revin la cartea Iov, care spuneam că m-a marcat și o recomand încă o dată să o citiți cu atenție fiecare capitol, așa meditând la el. Și îmi dau seama de două lucruri. Într-adevăr este o carte, o perspectivă a suferinței sau o carte a suferinței, a durerii, a necazului. Dar în același timp este și o carte a pocăinței. În același timp, paralel cu suferința, cu durerea, este și o carte a pocăinței. Că, de fapt, care carte din Scriptură nu ne îndeamnă sau nu ne-ar îndemna la pocăință? Mai mult sau mai puțin? Dacă citiți Scriptura încă din prima carte a Bibliei, din Geneza, capitolul 3 cu 15, acolo când Dumnezeu îi cheamă la sfat pe toți trei, pe Adam, pe Eva și șarpele, o profeție transmisă peste veacuri. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, adică între șarpe, vorbea șarpe, îl blestema pe șarpe. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și dacă o să urmăriți firul roșu al Scripturii, cum Dumnezeu este la cârma istoriei, și dacă o să citiți în prima carte a Noului Testament, în Matei, în arborele genealogic al lui Iisus Hristos, o să vedeți o înșiruire de nume acolo, nu spuse la modul întâmplării, pentru că Dumnezeu avea în vedere venirea lui Hristos în lume. Și El a ținut cont de fiecare detaliu. Luca 1 cu 37 spune în felul următor, căci niciun cuvânt nu este lipsit, care vine de la Dumnezeu, nu este lipsit de putere, niciun cuvânt. Și atunci putem să spunem, atât cartea Iov, cât și celelalte cărți din Scriptură, ne îndeamnă la pocăință. De ce ne îndeamnă la pocăință? Sau, cum adică pe omul acesta Iov, despre care Dumnezeu însuși spune niște lucruri extraordinare? Spunea fratele Romulus la timpul de rugăciune, e bine când Dumnezeu nu este supărat pe noi. E bine când Dumnezeu vorbește bine despre noi, nu? Ia uitați ce spune Domnul Dumnezeu despre Iov. Am citit într-o altă traducere și unde spune aici că fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Și Domnul a zis Satanei, ai zice în traducerea Cornilescu, de unde vii? Într-o altă traducere zice, tu. Dar tu de unde vii? Satana i-a răspuns, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Dacă tot te-ai plimbat când erai în Australia, când erai în Irak, când erai prin, știu eu, prin Honolulu și iar veneai înapoi, l-ai văzut cumva așa prin trecerea ta pe robul meu Iov? Ia uitați ce zice Dumnezeu despre Iov. Numărați, un om fără prihană, adică fără păcat, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. O, Doamne! Ar putea să spună Dumnezeu în dreptul meu așa ceva? Neprihănit, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și diavolul, șmecherul, satana, oare degeaba să teme Iov de Domnul? Păi dacă i-ai dat, dacă i-ai dat, și totuși un om ca acesta, despre care Dumnezeu declară niște lucruri care ni le-am dori, nu ni le-am dori oare lucrurile astea pentru noi? Sigur, Dumnezeu declară despre el lucrurile astea și totuși un om ca și acesta are nevoie de pocăință. Știți ce face Iov în momentul în care vin cei care au scăpat și îl anunță de tragedia întâmplată în aceeași zi? Dacă o să citiți în primul capitol, fiecare cum vine și le spune În final, și copiii tăi au pierit toți. Ai pierdut tot Iov. Oile, cămilele, boii, măgarii, un mare număr de slujitori, ai pierdut tot. Numai eu am scăpat și am venit să-ți spun. Știi ce face Iov? Atunci Iov s-a sculat, versetul 20 din capitolul 1, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, arăcându-se la pământ, ce face? S-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Auziți? Află știrea că totul a pierdut, totul e năruit. Și omul ăsta să pleacă pe genunchi, să închină și zice: binecuvântat fie numele Domnului. Ieri dimineață a trebuit să încarc ceva într-o mașină cu Larisa, cu fata noastră, și vecina noastră de peste drum, am văzut-o că alăturat de casa noastră este un teren gol acolo cu multă iarbă, împreună cu băiatul ei căutau ceva prin iarbă. Dimineață bine, pe la 9, 9 și ceva. Și am mers și am întrebat-o: doamna Huber, s-a întâmplat ceva, căutați ceva? Îmi spunea: n-ați văzut pisica? Nu mai găsesc de vreo 2 zile. Am fost cu ea la Tierz, la medicul de animale, da, și nu știu, probabil că s-a speriat și acum nu a mai venit acasă. Și vă rog să mă credeți, avea ochii în lacrimi. O pierdut. Și am vrut să-i zic: știi că ieri am îngropat un tată la 9 copii? Nu știu de ce ni s-a legat inima. Omul ăsta a pierdut tot, fraților. Tot a pierdut. A mai rămas doar cu soția lui lângă el. Și totuși își pleacă genunchii și zice: binecuvântat fie numele Domnului. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp, când am fost la Timișoara, la nuntă la Răzvan și Ligia, când ne-am întors acolo, când ne-am reîntors, de fapt, acasă, împreună cu alte 2-3 familii din biserică, am vizitat familia Anca, pe sora Dena, când trăia încă, și pe fratele Iosif. Am trecut pe la ei prin Arad, scurt, era seară târzie, și sora Dena, în suferință, în tristețea aceea care era încă în casă, noi am încercat cumva să o mângâiem, să o întărim. Știți ce spunea Dumnezeu tot timpul? Sfânt este Domnul. Unul care știe de fapt că dacă Dumnezeu nu intervine, se duce. Să mai aibă puterea și tăria să zică: binecuvântat fie numele Domnului. Sau: sfânt este Domnul. Și totuși, acest om, Iov, despre care Dumnezeu a declarat lucrurile astea frumoase, în final recunoaște și zice: trebuie să mă pocăiesc. În capitolul 38, din capitolul 38, începe Dumnezeu să vorbească. Până acolo au venit acei 4 prieteni. Primii 3, dacă o să citiți cu atenție, dacă nu greșesc, cred că 7 zile au stat și n-a zis nimeni nimic. Când i-a văzut durerea, că când i-a văzut tristețea, când i-a văzut pierderea, n-au zis nimic unul către celălalt. Ce poți să zici de fapt? Când vezi 10 sicrie în curte, tot ruinat, pierdut, ba pe lângă asta soția lui Iov zine și zice, bleastă-mă pe Dumnezeu, tu tot tare rămâi în neprihănirea ta, îi spune lui Iov, neclintit rămâi în neprihănirea ta, la ce folos să mai trăiești? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. De ce o zis cu atâta ușurință ea către soțul ei, bleastă-mă pe Dumnezeu? 100%, cum spunea cineva, cu câteva secunde înainte, ea a făcut așa. Ea l-a blestemat pe Dumnezeu. Și-a venit la bărbatul său și-a zis, eu l-am blestemat, bleastă-mă și tu. Băi, femeie, păi da, vorbești ca o nebună. Cum să nu primim și una și alta din mâna Domnului? Și totuși un om ca ăsta are nevoie să pocăiască. Știți de ce? Dacă o să citiți până în capitolul 38, o să vedeți justificarea lui Iov înaintea prietenilor lui. Și înaintea lui Dumnezeu, bineînțeles, după aceea. Păi, Doamne! Băi, oameni buni, păi da, a venit orfanul în casa mea și să plece cum a venit. A trecut văduve pe aici și eu să am ochii închiși. Păi am fost mână pentru cel care nu era mână, n-avea mână. Am fost picior pentru cel care n-avea picior. Păi uite, asta am făcut, asta am făcut. Nu se poate ca Dumnezeu să-mi facă mie un așa rău. Nu se poate. Și tot timpul eu venea și se baza pe o neprihănire proprie a lui. Pe niște fapte care le-a făcut, pe care Biblia nu le contestă, nici Dumnezeu nu le contestă. Și ajunge în final să se ia de guler cu Dumnezeu. Și Dumnezeu atunci, în capitolul 38, zice în felul următor, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz. Eu să te întreb, zice Dumnezeu către Iov, și tu să mă înveți. Prima întrebare care o pune lui Iov, hai Iov, învață-mă. Îți pun o întrebare, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere, unde erai? Și începe cu o șiruire de întrebări Dumnezeu și Iov tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic. Versetul 33 din 38. Cunoști tu legile cerului? Păi crezi tu, Iov, că toate planetele și toate constelațiile și știu eu, toate corpurile ceresc se mișcă așa la voia întâmplării? Tu nu știi, Iov, că eu le-am dat o traiectorie la fiecare? Nu știi lucrul ăsta? Păi unde ai fost când am făcut eu lucrurile astea? Versetul 41. Auziți ce detaliu micuț în care Dumnezeu se implică. Cine pregătește corbului hrana? Auziți, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi, până-i de niște păsări neînsemnate, Dumnezeu se îngrijește. Știi tu, Iov, lucrul ăsta? Știi tu, Iov, că mă îngrijești și de niște păsări? Vă amintiți ce le spunea Domnul Iisus ucenicilor? Voi sunteți mult mai de preț ca niște vrăbi, ca niște păsări. Dacă eu îngrijesc de ele, de ce vă îngrijiți atunci? De ce vă îngrijorați? Pardon. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, vreau să citesc, să nu greșesc, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Problema lui Iov, despre care mie mi-este teamă să vorbesc, pentru că în fiecare dintre noi este un potențial Iov, mai mult sau mai puțin. Trebuie să am grijă ce zic. Deci problema lui Iov, faptul că el se baza pe lucrurile astea care le făcea, pe o neprihănire a lui proprie, era că era un pocăit mândru. Un pocăit mândru. Eu am făcut. Eu am zis. Prin mine a lucrat Domnul, fraților. Prin mâinile astea, am auzit cu urechile mele, spunând, prin mâinile mele au vindecat Domnul atâția. Băi, dacă poporul meu se va smeri, ce spuneți? Pocăiții din Betel au nevoie de smerenie? De ce? De ce? Hai să recunoaștem, suntem mândri. Suntem mândri. Avem nevoie să ne smerim înaintea Domnului. E treaba mea și treaba ta. Poate să o facă și Dumnezeu. Dar în momentul în care Dumnezeu intervine, să știți că doare. Și tare mă tem că unii nu s-au trezit la prima apăsare. Și tot pe aceeași poziție rămân. Și va trebui Dumnezeu probabil să intervină cu a doua, cu a treia. Dar de ce să nu mă smeresc eu de bună voie înaintea Domnului? Nu-i mai bine lucrul ăsta, nu-i mai... E mai simplu și mai plăcut, credeți-mă. Scăpăm de atâtea probleme și de atâtea necazuri. Mi-aduc aminte de o istorie acum foarte frumoasă, care începe în 1 Samuel, capitolul 4, 5, 6. Dacă o să citiți acolo, imediat când Samuel vine ca și judecător în poporul lui Israel. Poporul lui Israel ies la luptă împotriva filistenilor. Și filistenii i-au bătut. Câteva mii, cred că vreo 4.000 au murit atunci, în prima bătălie. Au venit înapoi cei care au rămas și au zis, bă, nu-i problemă, ce s-a întâmplat, de ce ne-au bătut filistenii? Și unii zic, chivotul. Ah, exact, n-am avut chivotul cu noi, aduceți chivotul cu noi. Ce era chivotul? Era lada aceea în care era mană, tablele legii și toiagul lui Aron care înverzise. Era de fapt prezența lui Dumnezeu. Când a văzut poporul lui Israel chivotul că e în tabără, a început să strige, să chiuiască de bucurie. Gata, acum e praf să alege de filisteni. Ce vorbești? Au venit filistenii și au bătut, vreo 30.000 au murit, dacă nu mai mulți, și le-a luat și chivotul. Problema a fost că 7 luni l-a ținut filistenii chivotul și l-a pus alături de zeul peștii de Dagon, într-o cămăruță acolo, într-o cameră unde era și zeul lor și l-a pus alături de chivotul Domnului. Dimineața îl găsea pe zeul pește răsturnat, iar îl ridicau, îl propteau, îl puneau bine, îl prindeau, știu eu. A doua zi, iar îl găseau răsturnat, iar, băi, problemă. S-a supărat Dumnezeu pe ei și le-a dat o boală, l-a șezut, niște bube oribile. Și atunci filistenii că au chemat pe, ia auziți, pe ghicitori și pe preoții lor. Și au zis, spuneți-ne voi, vorbiți-ne voi, din ce cauză ni s-au întâmplat lucrurile astea? Și au zis ea, trimiteți-l înapoi, că e problemă cu lada asta. Trimiteți chivotul înapoi că e problemă, dar să nu-l trimiteți cumva cu mâna goală și băgați acolo, puneți pe lângă el acolo niște umflături de aur, niște șoareci de aur, puneți cât de mult aur acolo ca să-l îmbunăm pe Dumnezeul israeliților. Și dacă o să citiți, o să vedeți că au înjugat două vaci care n-au mai tras niciodată la jug, au pus chivotul într-un car nou și i-au dat drumul la filisteni, la israeliți. Când au văzut israeliții că vine chivotul, n-au mai putut de bucurie. Știți ce au făcut? L-au deschis și s-au uitat să vadă ce e în lăuntru. și iar au murit pe capete. S-au speriat și l-au pus în casa lui Abinadab. Istoria merge mai departe, dacă o să citiți 1 Samuel, 2 Samuel, după aceea treceți în cronici, 1, 2 cronici și așa mai departe. 20 de ani. Cine a fost primul împărat? Saul, nu? Nu l-a interesat de chivot, viac pururi. Ajunge David împărat și zice, bă, chivotul unde-i? Păi în casa lui Abinadab. Hai să mergem să-l aducem la Ierusalim. O mers după chivot și ghiciți cum l-a adus înapoi. Exact ca și filistenii. L-a pus într-un car nou și înapoi cu el la Ierusalim. Abinadab a de fapt doi fii. Pe unul îl chema Uza și pe celălalt cu A. În fine. Uza e mai important. Știți unde vreau să ajung. În timp ce ei strigau de bucurie înaintea chivotului și dansau și făceau lucruri așa pe care pentru noi probabil ieșite din comun, dar prin asta își mai manifestau ei bucuria, au ajuns la o denivelare de teren cumva și carul a dat să se răstoarne și Uza a pus umărul, a pus mâna de fapt să nu se răstoarne chivotul. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a rupt în două, zice. Că de aia zice locul acela, Pereț Uza, ruperea lui, l-a rupt în două pur și simplu. Păi cum? Păi dar nu a stat în casa lui, al lui taică-s-o, 20 de ani chivotul, în casa lui Abinadab? Păi da, dar ce s-a întâmplat? Păi dar crescând copil mic, îl întreba pe taică-s-o, probabilitate, ce-i cu lada asta? Băi, să nu te atingi de asta, e chivotul Domnului ăsta, așa, așa și pe dincolo. Și a doua zi iară, a doua zi, treia zi iară. Și tot timpul, de la un moment dat, dar nu i s-a mai părut ceva deosebit. Dar atâta s-a obișnuit cu lada aia încât să juca pe ea. Pentru că așa facem și noi, să știți. Ne-am obișnuit cu lucrurile sfinte și ni se pare că e normal. Nu e normal. Mi se pare că e normal să fiu sănătos, să te trezești dimineața, să-ți deschizi ochii. Nu e normal. Poate seara te pui înainte de culcare și îți numeri medicamentele, ți le iei și zici, astea mă țin în viață. Nu, alea te țin în viață. Nu e normal. Și David s-a speriat, s-a zis, nu-l vreau în casa mea. Și l-a dus în casa lui Ebed-Edom. Și a mai stat acolo chivotul. Și trecem în cronici acum. În cronici, în 1 Cronici, capitolul 15, David tot timpul avea de ce ni s-a întâmplat lucrul ăsta. De ce? Și cheamă pe preoți, îi cheamă pe leviți și zice, voi n-ați fost întâia dată cu noi atunci când am adus chivotul. Pentru că a aflat David că nu trebuia pus chivotul în car. Pentru că Dumnezeu a dat o lege clară. Chivotul trebuie dus de preoți și de leviți pe umăr, avea niște inele prin care intrau niște drugi așa sau cum se numesc, niște bârne, da? Și trebuia puse pe umeri și voi trebuia să-l duceți din cauza aia ne-a lovit Dumnezeu, zice David acolo, recunoaște, zice că nu l-am căutat după lege. De ce li s-a întâmplat lucrul ăsta așa de rău încât a trebuit să moară zeci de mii și să ne rămână exemplul lui Uza rupt în două? De ce? Pentru că nu l-au căutat după lege. Întrebarea este, de ce ni se întâmplă oare lucruri rele? Îngăduie Dumnezeu lucruri rele în viața noastră? Îngăduie? Da. De ce? Păi nu l-am căutat după lege. Asta-i. Haideți să revenim la Iov. Încă 2-3 minute mai îngăduiți-mi. Oricum de duminica viitoare nu mai suntem limitați la o oră. Să știți, deja încet, încet să... Și chiar dacă veniți la biserică, cei care vor, o să trebuiască... Deci Asta va trebui cei care veniți la biserică să țineți masca la intrare și la ieșire. Când stați pe bancă, nu este obligatoriu să păstrați masca pe față, începând de duminica viitoare. Dar vom avea tot două programe din cauza că nu ne permite spațiul. Bun, revenim la Iov. O veni primul și zice, ți-au murit, da, invers să zic. Vorbeam ieri, alaltieri, mă scuzați, vorbeam cu cineva la familia Vasiu în casă, acolo la masă, ziceam, ia auziți, dacă venea un slujitor la Iov și zicea, Iov, știți, hai să vă citesc ce avere avea Iov, și că 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un mare număr de slujitori. Probabil că mai avea și altă, dar astea sunt numere imense, nu? 7.000 de oi. Să fi venit primul și să zis, Iov, ți-au murit 5 oi. Ce-ar fi zis Iov? A, mai am 6.995. Egal, cum zicem noi. Iov, ți-au murit 2 berbeci, 2 măgari. A, mai am. Iov, chiar și asta. 7 băieți și 3 fete, 10 copii. Iov, ți-a murit un copil, îl durea. Și totuși se consola, mă, mai am încă 9 de care trebuie să am grijă. Dacă lucrurile astea se întâmplau așa, credeți-mă, Iov nu se pocăia veac pururi. Dar a trebuit Dumnezeu, bineînțeles, să-i dea o lecție și satanei, că Iov rămâne credincios lui Dumnezeu, dar și lui Iov în același timp. Că în 42, zice Iov, și câteva capitole înainte, îmi pun mâna la gură, am auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenușă. La nivelul ăsta trebuie să ajungem noi. Auzim, auzim și auzim. Întrebarea, ochiul tău l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Tu l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu? Ia uite-te în dreapta și în stânga ta. Sunt frații și surorile din Betel. Cuvântul Domnului spune că cine zice că mă iubește pe mine și pe un frate îl urăște, Dumnezeu zice asta. Deci dacă zicem că îl iubim pe Dumnezeu și pe un frate îl urăm, suntem mincinoși. Asta arată că dacă îl iubesc pe fratele meu, pe sora mea, îl iubesc pe el. S-a apropiat cineva de un copac și a zis, vorbește-mi despre Dumnezeu. Și zicea metaforic, în același moment, copacul a înflorit, a înverzit. Tot ce ne încojoară ne vorbește despre Dumnezeu. Să-L vedem pe Dumnezeu în absolut tot. Am o cântare care Dumnezeu mi-a dat-o cu mult timp în urmă, Fă-ți timp se numește. Căutați-o pe YouTube, cineva a pus-o acolo. Fă-ți timp și în toate câte le vezi, să-L vezi, să-L vezi și să-L vezi pe Creatorul Universului. Hai să nu ne mai bazăm pe eu, pe mine. Să ne bazăm pe Domnul Iisus Hristos, care este cel mai mare exemplu al suferinței, care a ajuns într-un moment în grădina Ghețiman și a zis, Tată, e prea greu paharul. Dacă e cu putință, îndepărtează-l. Dar totuși, auziți, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Facă-se voia ta. Știți cum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în ceruri, ziceți, sfințească-se numele tău. Ăsta e accentul numărul unu din rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta și acum facă-se voia ta. În momentul în care Dumnezeu îngăduie să trecem prin suferință, prin încercări, numai Duhul Sfânt ne poate da tăria asta să zicem, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Asta am scris din partea bisericii pe buchetul acela frumos de flori pentru familia Vasiu. Vineri dimineața când ne pregăteam ca să mergem spre Kelhane la mormântare, m-a sunat un frate din Augsburg. Adică am avut câteva apeluri la care telefonul mi-era închis și am văzut numărul și am sunat înapoi când m-am trezit. Era destul de dimineață și era fratele Cornel Berende și mi-a zis, frate Nicu, plângea la telefon. Fratele meu cu numele de Petre, îl cunoști, face că a fost la voi în biserică. Mi-a trimis o poză și l-am recunoscut după fizionomia feței, face în spital în Augsburg, în ultimul stadiu de cancer, metastază, tată la 10 copii. Și am zis, frate Cornel, astăzi este mormântarea fratelui Liviu, tată la 9 copii. Acum, a cui e cazul mai mare dacă vrem să, dacă chiar vrem să cântărim lucrurile? Da, unul să ai. Nu ne-a chemat Dumnezeu pe noi la asta să punem în cântar care și cum și ce, nu. Aș vrea să ne rugăm pentru fratele Petre din Augsburg. Încă mai este în viață, lucru care l-am făcut și pentru fratele Liviu. Toată biserica, am postit și ne-a rugat Dumnezeu să se îndure și să lucreze. Fraților, să ne pocăim. Să ne pocăim. Să ne smerim noi înaintea Domnului. Haideți să stăm ridicați.